sihlangana zihlobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
UJehova muhle izihlobo zami ezithandekayo enkosini, ngoba nako sesiphile njalo elinye ithuba kuba nasihlangane sivuselelane umoya, ikakhulu umnyaka uqalisa kunje ukuthi kambe lapho esiya khona kuya kuba njani. Ngeviki eledlulileyo lapho esahlangana khona sasibale encwadini kaLuka chapter 6 iverse ka-10 lika-11 lapho uJesu asilisa khona umuntu wayelisandla esikhubazekileyo ngemva kokubana laba abantu abanye ababekhangele izixuku lezo, ikakhulu amaJuda, babekhangele ukuthi uJesu uzakwenzani ngomuntu olimele isandla njalo kanti kwakuyisabatha. UJesu-ke kazange akunake konke lokho, ngoba wananzelela ukuthi umuntu uyaludinga usizo lokumphathisa empilweni. UJesu wayengelaphi umthwebulo womuntu la, wayeselapha isandla sona leso esifanana lesandla sakho. Abanye abantu bacabanga ukuthi uJesu uyabe ekhuluma indaba yakomoya. Yebo, kambe kuqakathekile, yiyinsika yokukholwa phela indaba yakomoya. Kodwa-ke singazake sikhangele, siyeqise amehlo ethu entweni ezisiphilisayo, sengitsho le mzimba yethu ekhubazekileyo, ukuthi nxa singela lutho oluthize, impilo ngumbono kaJesu kayiphelelanga. Aluba lumuntu wayelungile enjalo, uJesu wayengasoze amsilise. Wamsilisa ngobana wabona ukuthi impilo yalo umuntu iyasilela. Lathi kumele sikhangeleke labo abaswelayo phakathi kwethu, sibenzele kahle. Kodwa-ke into engifuna siyikhangela amashitshane namhlanje kuvesi 11 kaLuke chapter 6 kuthiwa lo vesi 11 basebegcwala uhlanya bakhuluma bodwa ngokuthi bangameze njani uJesu. Nansi imihlolo bakithi. Abantu, umuntu sesifilisiwe, izandla zakhe zombili sezilungile, useyingxenye yabo, la usengazilimela, abaze nxa ebaza, apheke nxa epheka, ageze nxa egeza, enze konke okuhle, kodwa akelizwe. Napa abantu bebona uJesu esenza into enhle kuthiwa basebegcwala uhlanya. Baningi abantu abalenhliziyo ezimbi, abanye ungaphika umbe phansi ukuthi bazalwa ngabantu abangabazali, kuthiwa bahlanya, bagcwala ukuhlanya ukuthi uJesu bangamenzani ngokwelapha umuntu owayekhubazekile. Baningi abantu abanjalo abalengqondo yokungathandi into enhle, abakhwabitha ubona abantu bedluleka, futhi laba ababenzela kahle bakhangelele phansi, beyiswe, bathethiswe. Lezizo iy'ndevu zikasathane uqobo. Nanzelela mhlobo wami, ungaze wagcwala ubuhlanya xa abantu sebenzelwe into enhle. Okumele kwenzakale umuntu angenzelwa into enhle, lawe njena phakathi kwabaningi umfisele okuhle. Kodwa laba kuthiwa bagcwala ubuhlanya, baningi abantu abagcwala ubuhlanya, abantu bangenzelwa into enhle. Abanye bakholisa khona kuba ingxenye yombuso kasathane besemhlabeni, bancindezele, banyathezele abanye abantu. UJesu-ke eyinkosi umntakaNkulunkulu uyabonisa ukuthi hayi, abantu akumelanga baphile ngaleyo ndlela. Abantu kumele baphathisane, bahambisane. Laba abagcwele ubuhlanya eqinisweni kumele bahlanziswe. Inhliziyo embi, inhliziyo embi yenza ufanane lohlanya. Nkulunkulu asibatiseke, sikhuleke. Baba Thixo oyingcwele, khupha inhliziyo le eyenza ukubana sihlanyele izinto ezingayisizo, sidumise ezinhle kuphela. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya. Silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.